Head sõbrad, armsad kuulajad, ülekandevaatajad, ma loen teile mõned salmid profet Jesaja raamatust, seal on öeldud niimoodi. Ma tänan sind, Issand, sa olid küll vihane minule, aga su viha pöördus ja sa trööstisid mind. Kas sa oled kogenud Jumala trööstimist? Kas sa oled kogenud seda, et sa oled süüdi, sa oled käitunud valesti, aga see koorem, see viha, see äkki kadus ära ja sa tundsid, kuidas Jumal trööstib sind. Ta jätkab, vaata, Jumal on mu pääste, ma olen julge ega karda, sest Issand Jumal on mu tugevus ja kiitus laul ja tema oli mu päästja. Jumal on päästja. See on see, kes ta on. Ta ei ole see, kes jätab hätta, ta ei ole see, kes kuidagi jätab meid virelema, vaid ülimalt ta on päästja. Kas sa oled tema päästet kogenud? Kas sa tahad seda päästet kogeda? Täna on selleks võimalus. Seal, kus Jumala sõna kuulutatakse, seal kutsutakse üles ka pöördumisele. Ja kui sa kuuled siin seda teenistust, siis see kutse kehtib ka sulle. Siis ta kirjutab veel edasi. Te ammutate rõõmuga vett pääste allikast ja sel päeval ütlete, tänage Issandat, kuulutage tema nime. Tehke teatavaks rahvaste seas tema teod. Tunnistage, et tema nimi on kõrge. Ja kogudus kuulutabki, et Issanda nimi on kõrge, et Issand on päästja. Ja tema nimes me saame õigeks, me saame õndseks. Võtame need mõtted siin alguses kaasa ja täname Issandat. Kiidame teda kiituslauluga.
Me võime tõusta ja Jumalat kiita ja oma südamed üles äratada.
pimeeda seisma. Ma loen meile Matteuse evangeeliumi lõpust viimased sõnad. Ma leian, et see sobib siia algusesse. Kui Jeesus oli oma päästva töö, ütleme siis, lõpetanud ristil, ta oli üles tõusnud ja ta oli ilmunud jüngritele, siis on Matteuse evangeeliumi lõpust talletatud meile sellised sõnad. Peatükk 28 ja ma loen salmid 1-20. Aga kui hingamispäev oli möödas ja hakkas juba koitma nädal esimese päeva hommikul, tulid Maarja Magdalena ja teine Maarja hauda vaatama. Ja enne sündis suur maa värisemine, sest issand ingel laskudes taevas tuli ja veeretas kivi kõrvale ja istus selle peale. Aga ta nägu oli nagu välk ja ta rõivad valged nagu lumi. Aga hirmus tema ees värisesid valvurid ja kukkusid maha nagu surnud. Aga ingel pöördus naiste poole ja ütles, teie ärge kartke. Ma tean, et te otsite risti löödud Jeesust. Teda ei ole siin, ta on üles äratatud. Nõnda nagu ta ütles, tulge vaadake paika, kus ta magas. Ja minge kiiresti, öelge tema jüngritele, et ta on üles äratatud surnuist. Ja vaata, ta läheb teie eele Galileasse. Seal te saate teda näha. Vaata, ma olen seda teile öelnud. Ja hauakambri juures kiiresti, kartuse ja suure rõõmuga lahkudes jooksid nad kuulutama seda tema jüngritele. Ja enne, Jeesus ise tuli neile vastu ja ütles, olge rõõmsad, aga nemad astusid ta juurde, haarasid te jalgad ümbert kinni ja kummardasid teda. Siis Jeesus ütles neile, ärge kartke, minge ning teatage mu vendadele, et nad läheksid Galileasse ja sealt saavad nad mind näha. Aga kui nad olid läinud vaata, siis tulid mõned valvesalgast linna ja teatasid ülempreestritele kõik, mis oli sündinud. Ja need tulid koos vanematega kokku ja võtsid nõuks anda sõduritele rohkesti raha. Nad õpetasid, öelge, Jeesus ja jüngrid tulid öösel ja varastasid tema ära, kui me magasime. Ja kui maavalitseja seda peaks sellest kuulda saama, küll me teda meelitame ja teeme, et teie võite olla mureta. Nemad aga võtsid raha ja tegid, nagu neidil öeldud, ja seda juttu levitatakse juutide seas tänini. Ja ma ütleks ka, et tänapäeval levib seda juttu ringi, et jüngrid varastasid Jeesuse kihu. Salm 16. Need 11 jüngrit läksid aga Galileasse sinna mäele, kuhu Jeesus neid oli käskinud minna. Ja kui nad teda nägid, kummardasid nad teda. Mõned aga olid kahe vahel. Ja Jeesus astus nende juurde ja kõneles neile. Minule on antud kõik meelevald taevas ja maa peal. Minge siis, tehki jüngriteks kõik rahvad, ristides neid isa ja poja ja pühavaimu nimesse. Ja õpetades neid pidama kõike, mida mina olen teil käskinud. Ja vaata, mina olen iga päev teie juures ajastu lõpuni. Aamen. Kas sa usud, et Jeesus on sinuga? Kui Jeesus on öelnud, ma olen teiega ajastu lõpuni, siis ta on siin, ta on meiega koos. Kui me hoiame issanda poole, siis ta on meiega ja ta ei hülga meid. Need on Jumala sõnad. Ja meie asi on seda uskuda. Palvetame. Issand Jeesus, me täname, et sa oled meiega. Me täname, et sa oled lubanud olla meiega. Me täname, et sa ei hülga meid. Me täname, et sa ka varustad meid kõigega. Me täname, et me saame siin olla, kiita sind, olla kogudusena koos, ülistada ja tõsta kõrgeks sinu nime ja tänada sind selle pääste eest, mida sina oled meile pakkunud ja paljudele ka pakkumas praegu. Me palume, et sinu sõna võiks levida kaugele, et mured võiksid ära minna, hirmud võiksid ära minna ja et julgus võiks kasvada, usk võiks kasvada, ja sinu nimi saaks veel kõrgemaks tõstetud. See pärast me parume, et sa hoiaksid seda osadust siin. Et kui inimesed on siin, siis sa valmistaksid ka nende südameid ette vastu võtma sinu sõna. Ja aita neil natukene rohkem sinule ligemale jõuda. Aamen. Jätkame veel kahe kiituslauluga. Thank you. Istuda. Nimetan kiirelt ära teated. Regulaarsed teated on olnud seina peal siin. Põhi sellised noorte tegevused, juniorite tegevused, need on pausil. Jätkuvad muidugi sügisest. Aga noorte puhul on huvitav see, et nüüd tuleval neljapäeval siis. Kordan üle. Tuleval neljapäeval algab noorte laager. Ja see ei ole mitte ainult noorte laager, see on noorte ja juniorite ühine laager. Sinna saab veel registreerida. Ma ei ole veel täpselt üle vaadanud, kui palju nädalvahetusel juurde tulnud on, aga usus ütlen, et on tulnud juurde palju. Ja tiim on väga usinasti siin kaasas olnud asjadega, tublisti korraldanud. Ja võime olla Jumalale tänulikud, et on varustanud igas mõistes inimestega, finantsiliselt ja usume, et ka vaimulikult varustab meid seal kõiki. Ja kui teil on siin noori, kes tahaksid veel tulla, siis registreerige ära, sest et homme ma tahaksin saata välja infokirja, kus on oluline infolaagris minemise, tulemise ja olemise kohta. Minus kätten saabunud ka mõned kaardid, kuid kui ma ei eksi, siis ma nägin vist Taavo Vellendit kuskil ringi liikumas. Taavo, kas sa oled kuuldel? Ma olen päris kindel, et ma nägin Taavot ees foajees. Sest Taavo, sinule ja Merikesel on siin üks kaart ootamas, nii ma palun, et sa tuleksid siia ette. Ja häid asju tasub ikka mitu korda lugeda. Ja kujuta ette, et Merike on ka siin. Kallid Taavo ja Merike, ümbritsegu hea meelde ja armastust ja valgustagu kõikide nende südameid, kes näevad pühendumist, mida te koos oma kaaslasega jagate. Kohelge oma armastatud otse kui hindamatu taaret, mille Jumal on teie jaoks vorminud ja loonud. Soovime Jumala poolt õnnistatud ja juhitud ühise teekonna jätku. Teie Golgata kogudus ja pastor. Mõned kaardid on siin veel. Silvi Rosenthal. Loeme selle ka ette. Silvi Rosenthal. Kallis Silvi, valgus koidab õigele ja rõõm neile, kes õiglased südamelt. Rõõmustage issandast õiged ja tänage tema pühanime. Tugevat tervist, taevisa hoidmist ja armu. Sinu Golgata kogudus ja pastor. Ja mulle on saabunud ka Ene Paldre kaart. Ja ma näen, et Ene on siin üleval, nii et ma loen hästi aeglaselt, siis sa saad jõuad ilusti alla tulla. Kallis Ene, hing, kes jagab õnnistust, kosub ja kes kastab teisi, seda ennastki kastetakse. Hinge rahu ja rõõmu ning rohkelt Jumala õnnistust. Sinu Golgata kogudus ja pastor Kalkriips abikaasa. Üks oluline teade on ilmselt paljudel kuklas olemas juba piirangute osas. Ja on olnud sellised põgused infojagamised, et mingisugused piirangud on tulemas 9. augustist. Täpselt veel ei tea, mis nendega saama hakkab. Erki Tamm on saatnud küll ühe üldise teate välja, et piirangud on, aga nad täpsustavad kõiki detaile selles osas tuleval nädalal. Nii et praegu me veel ei hakka siin välja ütlema, kuidas elukorraldus on, aga kui piirangud tulevad, siis ilmselt eeldame, et saame sarnases rütmis liikuda nagu kevadel, kus meil on hajumisruumi piisavalt, meil on seal ees vajas olemas telekad, saame käsi ilusti puhastada ja need, kes tahavad rohkem enda tervist hoida või kardavad erilisemalt, saavad ka loomulikult maske kanda. Aga noh, need detailid me täpsustame siin tuleval nädal ära, kui tuleb rohkem infot selle kohta. Siis olulised palveteemad, jätkuvalt see viiruse olukord, et need piirangud ei lõhuks kogudusosadust, et inimesed ei kardaks, et viirus ei leviks nii palju. Ja hoiame Jumalale ligidale sellega, sest Jumala juures on ju kõige turvalisem olla, kui selline keeruline aeg on ja selline keeruline olukord on. Palvepartner on meil endiselt Saaleme kogudus, meie armsed sünnipäevalised, tähtpäevalised. Ja kui tohib, siis ma palvetaks ka Otepe koguduse eest, kuna ma näen, et Otepe koguduse pastor on siin. Et teie olete ka meil armsed sõbrad ja õed ja vennad. Aga enne palvet paneme kokku ka vabatahtliku annetuse Jumala riigi töö heaks.
Thank you.
Tõuseme palvele. Hea ja armuline taevan isa, täname, et sa varustad kogudust kõige eluks vajalikuga, rahaliselt, vaimuliku teenimisega, kõigega, mida me vajame, sa oled seda kinkinud. Me täname sind selle ohvri eest, mis on ka kokku pandud. Me täname, et kogudusel on arved makstud. Tööharud saavad toimida ja ka koguduse hoone remont saab ilusti käia. See on kõik sinu armust. Me palume, et juhtkonnal oleks tarkust raha asju hästi planeerida. Arvestada selles kõiges sinu juhtimist, sinu tahet. Ja teha seda isetult, mitte oma kasu püüdlikult. Vaid et see motiiv oleks sinu kuningriik. Et sind austada ja sinu nime kõrgeks tõsta. Aitäh sulle me anusate õdede vendadest Saalemi koguduses ja Otepe koguduses. Me täname, et seal mõlemas koguduses käib sinu töö ja seal ka sinu kogudus koguneb. Ja seal, kus on sinu kogudus, on ka sinu kuningriik kohal. Palume, et ka neil võiks kõik laabuda, majanduslikud muret oleksid kaetud, et inimeste hinged oleksid hoitud. Et ka sealt evangeelium leviks edasi. Ükskõik, mis kiirusel, aga et see leviks sealt vaikselt. Niimoodi, et kõik kuulevad sinust ja veel palju inimesi tuleb päästmisele ja töö tundmisele. Me palume, et meie riigijuhtidel oleks ka sinu juhtimist ja tarkust. Et nii palju, kui nad saavad või on võimelised, et nad arvestaksid sinu tahtega ja sinu sõnaga. Ja me palume neile armu, neile kaitset, et sa oled ikkagi nad pannud meile juhtideks. Ja seepärast me tahame neid tõsta sinu ette. Me täname sind nende eest, aga me palume, et nad ka teeksid oma otsuseid targasti. Et Eesti rahva huvid oleksid need, mille põhjal nad neid teeksid. Hoia neid, kaitse neid. Hoia maailma selle viiruse eest. Me täname, et Eesti ei ole olnud nii raskes olukorras. See on ka sinu arm ja see ei ole iseenest mõistetav. Sellest me täname sind. Aga palun tõmba mingisugused piirid ette, et see asi ei leviks. Inimesed ei kardaks, et koguduse töö ei jääks kuidagi suikusele tõttu. Aita meil kogudusen olla julged, usujulged. Sest me teame, kellesse me usume, me teame, kellele me kuulume. Ja me teame, et me oleme võitja poolel. Kingiga kogudusele usurahval tarkust käituda selles olukorras hästi ja eeskujulikult. Ja seda ka sinu auks ja sinu kiituseks. Õnnistage meie sünnipäevalisi ja tähtpäevalisi. Me täname, et sa oled nad kõik meie kogudusele kinkinud. Nad saavad olla meie kallid õed ja vennad. Aamen. Võime istuda. Praegu on meil kavas siis üks tunnistus ja pärast seda on jutlus. Ja kui teenistus läbi on, siis on näha, et issanda laud on kaetud. Ja kui sa tead, et sinu suhe Jumalaga on korras, sinu suhe kaas inimesega on korras, nii palju kui sinus sõltub, sa oled usus ristitud, sa oled Kristuse ihu liige, siis see on see koht, kus me saame olla koos osaduses. Valmistame end juba selleks praegu ette. Aga ma palun, et praegu tuleks Marge Nigula ja ta jagab meile tunnistuse ja kui ma ei eksi, siis ka väikese tervituse ühes koguduses, kus ta käinud on.
Tere! Hea on olla koguduse keskel. Te olete minu sõbrad, sest te olete ka Kristuse nime pärast siia kokku tulnud. See on tõesti hea ja suur Jumala arm, et ta meid kutsub osadusse oma nime pärast. Nime pärast, aga kuidas meil osadus tekib, see on, et tema on meid kokku kutsunud. Ja mul on vaja ära õiendada kõigepealt kaks võlga. Üks on, et ma tänan kogudust eestpalve eest, mis te pidasite ühe mehe ennu eest, kes läks soolte operatsioonile ja see läks väga hästi. Ta paraneb ja ta juba teeb tööd. Ühesõnaga, tänu Jumalale, tänu koguduse palve eest. Ja teine tänuvõlg on siis see tervituse võlg. Ma loodan, et see ei ole vananenud. Leisi kogudus Saaremaalt. Me olime seal juuli alguses. Me puhkasime Saaremaal ja läksime pühapäeval siis väikesesse Leisi kogudusse, koguduse osadusse. Ja see kõik vapustas mind väga tõsiselt. Sellepärast, et seal on pastor Janek Järveots, väga tõsine mees, ja siin kohalikud ütlevad, et väga tark mees, et ta ütles jutluse alguses niimoodi, et täna ma pean teile väga pika jutluse ja väga tõsise jutluse, sest ma olen koguduse pärast mures. Ja tõesti, see oli väga tõsine jutlus, see oli ka väga hea jutlus, julgustav, kinnitav, tervistav jutlus selle üle, kuidas me oleme pidevalt eksi õpetuste tuultes. Ja see on juba, nagu sina, Sander, ütlesid või lugesid ette selle kirjakoha, et juba siis, kui Jeesus oli surnud, hakkasid eksi õpetused levima. Selle kohta, et kas ta ikka suri või varastati ja kõik muu. Ja see on olnud kogu aeg kogudusele suureks komistuskiviks, sest ta on kogu aeg tõmbetuulte sisse jäänud eksiõpetuste pärast. Ja pastor rääkis sellest, kuidas neil oli olnud koguduse aastapäev, sinna oli tulnud igasugust rahvast kokku, ja siis tekkisid ka vaidlused ja just õpetuse üle, odava armu õpetuse üle. Sellepärast, et inimloomuses on alati see eksitus leida kergemat teed. Ma tahaksin jõuda selleni, millest ta rääkis, kuidagi niimoodi sujuvalt võttes aluseks siin apostlite tegude 20. peatüki 30. salmi. Ja teie seast tõusevad mehed, kes moonutavad tõde, et vedada jüngreid eneste järele. Seepärast valvake ja pidage meeles, et ma 3 aastat tööd ja päevad ei ole lakanud pisar silmis iga ühte manitsemast. Ja nüüd ma annan ma teid Jumala ja tema armusõna hooleks. Temal on vägi teid üles ehitada ja anda teile pärand kõigi pühitsetute seas. Siin oli Paulusel suur mure sellepärast, et kogudus jääb väga raskesse olukorda. Jäävad olukorda, raskesse olukorda nii kari kui karjased. Ja ta ütleb siin eespool veel, et ma tean, et pärast minu ära minekut tulevad teie sekka julmad hundid, kes karja ei säästa. Ja teie seast tõusevad mehed, kes moonutavad tõde, et vedada jüngreid eneste järele. Sellest ka pastor seal rääkis. Ja kõige põhilisem, mis on kogudusel viimasel ajal komistuskiviks saanud või mida väga paljud tahavad enese õigustuseks öelda, et kui ma olen korra uuesti sündinud, siis on mul juba pilet taevasse olemas. Ja see ongi nii kummaline, et juba Luteri ajal Luter ise ütleb seda ühes oma kirjas, patusta südilt, aga usu ja rõõmusta Kristuses seda südimalt. See on selle, see pääs taevasse igavesti olemas, on selle sama lause tagajärg. Aga Luteri jaoks tähendas see seda, et kui sa järgid Kristust tõsiselt, sa tead, et sa ei ole võimeline ilma eksimata teda järgima, aga usu siis rohkem armu kuulutust, usu seda, et Kristuses oled seda andeks saanud, sellepärast, et sest see töö on olnud nii põhjalik. See on Jumala armastuse suur vili, et ta meid on kutsunud. Ma praegu siin citeerin Dietrich Bonhoefferi raamatut, see on kokkuvõte odava armu õpetusest, kus ta selle lause toob ära, mille peale siis hilisem kogudus on ehitanud selle kergema tee õpetuse. Patusta südilt, aga usu ja rõõmusta Kristuses seda südimalt. Ja nüüd ma tsiteerin Bonhoefferit. Nii siis, sa oled kord juba patune ja ei pääse nii kunagi patust. Olgu sa siis munk või ilmik, püüdku sa olla vaga või õel, sa ei suuda vältida maailma püüniseid, sa patustad. Patusta siis julgesti ja just nimelt teoks saanud armule toetudes. On see odava arvu varjamatu esitlus, vabastuskiri patule, järgimise tühistamine, on see Jumala teotuslik üleskutse teha meelega pattu, rajades end armule. Kas on veel saatanlikumat armu teotamist, kui Jumala poolt kingitud armule lootes patustada? Kas see ei ole mitte patt püha vaimu vastu? Mõistmine sõltub siin kõigest sellest, kuidas rakendame erinevust tulemuse ja eelduse vahel. Kui Luteri lauses saab armuteoloogia eeldus, siis esitletakse odavat armu. Ent Luteri lauset ei tule mõista just nimelt mitte algusena, vaid täiesti eranditud lõpuna, resultaadina, päiskivina, viimse sõnana. Eeldusena mõistetuna muutub patusta julgesti eetiliseks printsiibiks. Armu printsiibile peab ju vastama patusta julgesti printsiip. See on patu õigeks mõistmine. Nii moondatakse Luteri lause oma enda vastandiks. Patusta südilt. See sai Luteri jaoks olla vaid viimne sõnu. Julgustus sellele, kes tunneb järgimise teel ära, et ta ei suuda saada patutuks, kes patu ees hirmu tundes kahtleb Jumala armus. Tema jaoks ei ole patusta südilt mitte tema sõnakuulmatu elu põhimõtteline tunnustamine, vaid see on rõõmu sõnum Jumala armust, mille ees me oleme alati ja igas seisuses patused ning mis otsib ja mõistab meid õigeks just nimelt kui patuseid. Tunnista julgelt oma pattu, ära pürja selle eest põgeneda, aga usu veel palju südimalt. Sa oled patune, ole siis patune. Ära ürita olla midagi muud kui see, kes sa oled. Jah, saa iga päev üha uuesti patuseks ja ole seal juures julge. Kellele veel võiks seda öelda kui sellele, kes ütleb iga päev kogu südamest, patust lahti, kes ütleb iga päev lahti kõigest, mis takistab tal järgida Jeesust ja kes on siiski trüüstitu oma igapäevase truudusetuse ja patu pärast. Kes muu võiks seda kuulda ilma ohuta oma usule kui see, kes teab end taolised roosti läbi olevat üha uuesti, kutsutud järgima Kristust. Nii saab Luteri lause mõistetuna tulemusena kalliks armuks, mis on ainsana arm. Aga selle selle juurde ei jõua lihtinimene, kui talle kogu aeg räägitakse sellest, kui kerge see kõik on. Patusta, siis on Kristus su ligi, siis on arm alati sinuga, sa saad andeks. Ja välistab igasuguse meeleparanduse. Ja kui pastor sellest rääkis, siis ma tundsin, et ma olen hoitud. Ma olen hoitud just selliste karjaste pärast, kes on mures minu pärast kui karjaliikme pärast, et ma ei satuks nende tõmbe tulte sisse nii, et ma unustan Kristuse kalli armu. Minu taust on Luteri taust. Ma olen seda kirikus kogenud, kuidas saabki odavast armust see põhi, et tule ja tule sind võetakse vastu, midagi sinuga ei juhtu, sa võid minna nädal aega elada ja siis pühapäeval tulla, me kuulutame sulle ikka armu. Aga see ei ole küsinud minu käest kunagi, milline on mu südame olukord tegelikult. Kas ma saan aru, mis tähendab olla kalli hinnaga ostetud, kallist armust päästetud. Ja kui hea on siis, et on keegi, kes ütleb mulle, ma olen sinu pärast mures. Ma ei taha, et sa jääksid tõmbe tuultesse. Ma ei tahaks, et su eksimine Kristusest kaugele on selle pärast, et keegi kogu aeg ütleb, see ei saa olla keeruline, see ei saa olla raske, sa ei peagi oma südamest midagi ära andma, tule, ela, kuula mind ja kõik saab jälle korda. Aga see ei ole mitte uuema aja asi, vaid nagu näha, siis Luther ise juba pidi selle pärast võitlema, et kirik ei võtaks üle Kristuse rolli. Aga aitäh koguduse eest, aitäh teie palvete eest, aitäh nende eest, kes meid juhivad, kes meile õiget õpetust jagavad, aga ka selle südame eest, mis Kristus on ju puhtaks pesnud, et me tahame olla tema nime pärast jälle need, kes armu kalliks peavad ja armu läbi tahavad elada ja teda järgida. Aitäh!
Aitäh sulle! See oli ilus tunnistus. Ja see arm on tõesti kalli hinnaline. Ja see inimene, kes on seda kogenud, kuidas see süü kooren tema pealt ära võetakse, tegelikult ta saab aru, et see ei ole midagi väikest, midagi lihtsat. See on kallis arm ja hoiame sellest kinni. Ütleme nii, et meeleparandusteemadel osaliselt see sõnum siin jätkub. Kuna meiega on hiljuti ristimise kaudu liitunud paar inimest, siis tundsin südames, et kohane oleks jagada ristimisest üks põhjalikum sõnum. Ja mis paremat alusteksti on meil ristimise jaoks, kui apostlite tegude raamatu teine peatükk. Ja ma loen sealt natukene pikemalt salmid 36 kuni 41. Te võite kaasa lugeda, kui teil on piiblit käes. Apostlite tegude raamat teine peatükk ja alates salmist 36. Kogu Iisraeli sugu teadke nüüd kindlasti, et Jumal on tema teinud issendaks ja messiaks. Selle sama Jeesuse, kelle teie risti lõite. Need olid Peetruse sõnad. Seda kuuldes lõikas see neile südamesse ja nad ütlesid Peetrusele ja teistele apostlitele, mida me peame tegema, mehed vennad. Aga Peetrus ütles neile, parandage meelt, ja iga üksteist lasku ennast ristida Jeesuse Kristuse nimesse oma pattude andeks saamiseks. Ning siis te saate püha vaimu anni. Sest see tõotus on antud teile ja teie lastele ning kõikidele, kes on eemal, keda iganes Jumal meie issand enese juurde kutsub. Veel paljude muudegi sõnadega veenis Peetrus neid ja manitses. laske endid päästa sellest sõgedast sugupõlvest. Kes nüüd tema sõna vastu võtsid, need ristiti ning sel päeval lisati nende hulka umbes 3000 inimest. Aamen. Aamen. Kas olete üritanud ette kujutada, et Kolgata kogudus kasvab äkki 3000 inimese võrra? See tundub kuidagi utoopiline. Me elame kuidagi nii kaugel sellest reaalsusest, aga vähemalt lugedes seda teksti tundub, et seal juhtus sellist. Sellist erakordselt, et mitu tuhat inimest ristiti ja nad liideti kogudusega. Igatahes selle sõnumi siis jagas apostel Peetrus, ta jagas jutluse Jeesusest. Seda, kes Jeesus on, mida ta tegi ja siis kutsus inimesi üles meelt parandama. Ja kui need kuulajad, tol hetkel need olid seal juudid kõik, kui nad said siis selle patu tunnetuse, siis nad küsisid, mida me nüüd siis tegema peame? Mida me tegema peame? Ütles Peetrus, parandage meelt, iga üksteist lasku ennast ristida. Parandage meelt ja laske end ristida. Ja see on see kõige üldisem, kõige tavalisem usule tulemise muster. See, et inimene parandab meelt, ta tunnistab enda pattu, ta tunnistab Kristus issandaks ja siis ristimises ta tunnistab uuesti, võime ka nii öelda. Ta ristitakse Jeesuse Kristuse nimesse. Ja muidugi see kolmas etap ka siin on nagu öeldud, et ta saab püha vaimu anni. Aga meie, kes me oleme siis koguduse liikmed, pikemalt usuteed käinud, me oleme teinud selle läbi, me oleme teinud selle ristimise läbi. Mina olen olnud ristitud enamus siin, kui mitte kõik on ristitud. Aga kas te olete ka küsinud, mis see oli? Mis see ristimine oli? Muidugi seda kästakse teha, see on ilus talitus. Ja kui meil oli laagris ristimine, see oli ilus sündmus. Aga mis see oli? Kas see oli lihtsalt mingisugune rituaal, mida me teeme läbi selleks, et seda teha? Või juhtub seal midagi muud ka? Igatahes need on need küsimused, mis minul on olnud peas ja ma olen selle pilguga natukene lähemalt nüüd vaadanud uut testamenti. Igatahes sellega me kõik nõustume, et ristimist on meil kästud pidada. Seda talitust on meil kästud teha. Ma lugesin alguses selle kirja koha ka, Jeesuse sõnad. Minge kõike maailma ja ristige. See on issanda käsk. Me peame seda tegema. Aga võibolla mingi osa, ütleme sellest modernsest inimesest, meie sees tahab öelda, et jah, aga see oli selline kauge, minevikuline asi. Nende jaoks see oli tavaline selline huvitav rituaal pidada, aga me oleme modernsed inimesed. Me oleme välja kasvanud sellest. Me peaksime leidma midagi huvitavamat, midagi, mis on võib-olla tänapäeva inimesele arusaadavam. Aga Jeesus on käskinud seda teha kõigil. Mitte ainult tolleaegsetel inimestel. Kui me vaatame me siis baptistliku traditsiooni, kus enamus meist oleme, siis on seal öeldud, et ristimine on usutunnistus ja täpsemalt siis avalik usutunnistus. Kui me võtame Kristus enda südamesse vastu, siis see on midagi väga isiklikku. Sa võid seda teha üksinda kodus, voodi ääres, metsas, pargis. Sa saad selle tunnetuse kätte, sa tahad Jeesust enda ellu vastu võtta, sa parandad meelt, sa tunnistad enda pattu üles ja sa võtad Jeesuse vastu. See on midagi väga isiklikku. Aga ristimine, raske on seda individualiseerida. Sest üldjuhul, kui ristitakse, on seal ikka suur vaatajaskond. Ja seal see inimene, kes ristib, ta küsib inimese käest ka tema usutunnistust. Ja see inimene selgelt ja valjult ütleb, et jah, mina tahan Jeesust järgida. Ja kõik inimesed kuulavad seda ümber ja selle tunnistuse peale inimene ristitakse. Seda saab siis nimetada ka sümboolseks toiminguks, mis kujutab seda sisemist juba toimunud muutust. Ja meie vendluses siis selline mees nagu Karl Kaups. Tema definitsioon ristimisest lühidalt on selline. Et ristimine on välispidine tunnistus seespidisest usust. Ilus. See on välispidine tunnistus seespidisest usust. Aga ma isiklikult julgeksin väita seda, et kui me ainult sümbolina näeme ristimist, siis selle laiem tähendus ja mõju meie usuelus võib devalveeruda. Ma ütleks nii, et ristimine on küll sümbol, aga see on ka midagi rohkemat. Natukene seda keelelist poolt. Vahel on huvitav uuridega, kuidas see sõna mõjutab selle talituse sisu ja arusaamist. Paljude jaoks ei ole võõras, aga sõna ristima on Uues Testamendis kreekakeelne sõna baptizo. Baptizo. Ja selle tähendusväli ise on lai. Aga see lai tähendusväli ei võta kokku seda konkreetset Uue Testamentliku sisu. Tähendusväli on selline. See võib tähendada vette kastmist, pesemist, asetad millegi sügava sisse, niimoodi, et see on üleni kaetud. Ülekoormatud olemine. Näiteks, kui sa oled laeva peal ja lained puhuvad üle, siis sa oled ülekoormatud või sa hakkad uppuma, siis selle jaoks sobiks ka sõna baptizo. Ja Uue Testamendi üks tähendusväli oleks ka maha matma. Inimest maha matma. Ja nüüd siin erinevad teoloogid läbi aegade tegelevadki selle küsimusega, et mida siis Uus Testament täpsemalt kasutab sellest tähendusväljast. Kui me ennast kuidagi tänapäeva mõtleme ja küsime nagu selle eestikeelse sõna ristima kohta, öelge seda sõna kohe, ristima, see on see sõna rist sees. Ja siis me automaatselt seostame seda kristliku vaimuliku talitusega, seda spetsiifilist sõna. Kuid selle sõna endi tähendusväli on ka juba natukene laiem. Kas olete kuulnud terminit rüütliks ristima? Kas see tähendab, et inimene kastetakse vette ja välja tuleb rüütel? Ei ole ju. Tolles kontekstis see tähendab, kas mingisuguse staatuse andmist, kui see, kuidas see talitus täpsemalt on, ma ei ole nüüd kindel, aga et kuninganna lööb seal mööga ühe õla peale ja teise õla peale ütleb, et mina ristin sind rüütliks või kuidas see täpsemalt oli. Igatahes selles kontekstis on teissugune tähendus. Ja sõna baptizoga on sama küsimus. Selle tähendusväli ise on lai. Küsimus ongi nüüd selles, mis tähendus on tal Uue Testamendi kontekstis. Ja minu mõelest on üks huvitav tõdemus see, et kui me uurime seda sõna Uues Testamentis ja küsime, et mis tähendus veel erinevates kontekstis on, siis ei ole seda ühtset läbivat tähendust. See varieerub. Toon mõned näited. Näiteks on siis see matmise motiiv. Ristimises meid maetakse maha. Näiteks Rooma 6. peatükki alguses on sellest räägitud. Siis apostel Peetrus. Tema nimetab ristimises sellist palve motiivi. See kuidagi palvetamine hea südame tunnistuse saamiseks Jumalale. 1. Peetruse 3.21. Ja siis apostlite tegude raamatus tuleb ka see pesemise idee sisse. Et me saame kuidagi puhtaks või see peseb meid mingit moodi. Apostlite 22.16 näiteks. Ja kui oleks läbivalt üks tähendus Uues Testamentis, no, siis oleks teema lihtne. Siis poleks siin vaja arutada ja vaielda ja nii edasi. Siis oleks asi selge. Aga ei ole ühte läbivat tähendust. On erinevad tähendusväljad, erinevad aspektid. Ja minu enda jaoks kommunikeerib see esiteks ühte asja. Selliseid vaimseid reaalsuse me ei saa tihti ühe lausega ära defineerida. Meie usulised kogemused on ka väga, ma ei tea, kas tohib seda sõna kasutada, aga kirjud. Erinevad. Ja see on üks põhjus, miks ma olen ka hakanud hindama ortodoksside mõtlemist. Ortodoksideoloogia põhimõtteliselt ta eos välistab igasuguse defineerimise. Et täpselt me ei saa vaimuliku elutoimet sõnadesse panna. See jääb alati puudulikuks. Ja ma usun, et ristimisega kehtib ka see põhimõte. Me võime anda endast parima, et sõnastad ära, et mis see on, mida see teeb. Aga kui me üht aspekti rõhutame, siis teine pool kohe väheneb. Võiks öelda, et ka pääste kohta kehtib see reaalsus. Kui me rõhutame inimese päästes ühte aspekti, siis midagi me automaatselt hakkame ka vähendama. Sest ka päästele tulek, Uus Testament omistab sellele ka nii palju muid reaalsusi, et väga keeruline on kuidagi ühe lausega seda ära nimetada. Ja noh, ristimises mõni ju kogeb puhtaks saamist. Sa said ristitud, sa said aru, et nüüd ma olen puhas. Ma olen nagu see uus loodu. See ei tähenda, et see ennem ei oleks kuidagi uues sündinud olnud, aga ristimises mingi kogemus ütleb, et see jõudis kohale. Teise jaoks ristimine ongi siiras ja selge palve. Mõni meenutabki ristimist, et see on see kõige selgem ja siiram palve, mida ma enda elus teinud olen. Selgelt ja valjult ma ütlesin jah Kristusele. Kõik kuulsid seda. Ma tuletan seda meelde. Need kogemused on laiad. Kui vaadata läbivalt nüüd seda piiblist, mis on need ideed või trajektoorid, mis on kujundanud ristimise motiivi, siis muidugi see algne struktuur hakkab ikkagi vanast testamendist. Ja kui ma küsisin ka enda käest seda küsimust, et mis võiks olla siis ristimise eeltähendus, mingisugused tegevused, lood, mis aitavad siis seda ristimise kujundat paremini mõista, siis esiteks ma arvan, et selline rituaalne algus saab juba alguse Moosese seadusest, kus olid sellised rituaalsed pesemisriitused. Sul oli vaja puhtaks saada, pühaks saada ja väga palju oli vaja pesta ennast. Kui vaadata ka juutliku ajalugu, siis oli olemas üks selline juutlik, ütleme sekt, kommuun, nimega esseenid. Ja nemad praktiseerisid sellist rituaalset puhastust igapäevaselt. Ja nad seostasid seda patud andestusega, et kui sa oled siis rituaalselt puhas, siis sa oled ka patust puhas. See oli nende idee, nii nad mõtlesid. Aga lisaks ka vanatestamendi sellisele üldisele taustale on ka see vee rituaalne kasutamine levinud laiemalt lähisidas. See ei ole midagi spetsiifilist judaismile või kristlusele. See on levinud laialt erinevates usundites. Ja üldsegi veega seotud sümbolid iidses mõtlemises on väga rikkad ja seal on väga palju sees. Ja tasub uurida neid. Esiteks sellises iidses primitiivses mõtlemises vesi oli see, kust kõik piht hakkas. See on see, kust kõik elu tuli. Noh, me võime kas või lugeda piibli alguslugu. Jumala valm õljus kus kohas? Ta õljus vete kohal. Jumal korjas veed kokku ja sealt tuli edasi. Läbi vee on elu tekkinud. Vesi kui loomise vahend on muidugi oluline ka noa loo narratiivis, sest vesi on see, mis pühib kõik puhtaks. Ja sealt tuleb uus elu välja, see uus puhas elu. Jutumärkides siis puhas, kui me loeme edasi, on ikkagi pattusel sees. Ja muidugi ka juutide välja minemine Egiptusest, kui nad läksid läbi mere. Ka seal on teoloogid näinud seda olulist mustrit, et see, kui juudid lähevad läbi mere, siis see on see hetk, kus Jumal lõi selle rahvast. Pärast seda ta andis neile seaduse ja lõi tegi lepingu. Ja ka meie, kui me mõtleme enda, ütleme siis taju peale, kuidas me tajume seda vee kujundit või vee kasutamist psühholoogiliselt või religioosselt, siis me tajume, et vesi on midagi, mis uuendab. Seal tuleb midagi uut välja. Üks huvitav psühholoogiline selline fakt, ma ei ole nüüd kindel, kas see päris õige on, aga kuskilt ma kuulsin seda. See isnes selles, et kui inimesed on näiteks tunnevad ennast süüdi, nad on teinud midagi valesti, siis kangesti tahetakse tussi alla minna. Me tajume, et me oleme nagu mustad ja et see vesi, see kuidagi pühib meid puhtaks või et me saame siis taas loodud või me saame kuidagi uueks. See on otse kui meie teadusesse sisse kodeeritud, et vesi puhastab meid. Kuigi psühholoogiliselt see mustus ei ole füüsiline. See on sisemine. Ja muidugi on ju vesi seotud ka merega, mis hiitses lähisidas oli selline kaose sümbol. Ja läbi selle Jumal loob harmooniat. Ta võtab selle kaose kontrolli alla ja loob harmoonia ja tasakaalu. Need on sellised motiivid, mis tulevad välja. Uuendamine, taasloomine. Puhastamine. Ja uus testament ta ju võtab neid tähendusväljasi ka üle. Need kanduvad üle vaim uute testamenti. Ja kui nüüd küsida, mis on need vaimulikud reaalsused, mis uus testament siis omistab ristimistalitusele? Või vaimulikud teotused, ma ei tea, kas see teotus on päris õige sõna. Siis mis need oleksid? Kõige ma küsiksin sellise huvitava küsimuse. Mis me võtame inimesi ristimise kaudu kogudusse? No väga vastus on see, et uus testament teeb nii. Me peame ka nii tegema. Jah, see on õige vastus küll. Uues testamendis on sama muster. Inimesed pöörduvad, ristitakse, liidetakse kogudusega. Ma küsiks siis natuke kaugemalt, miks tegi algkogudus siis nii? Või siis apostlite tegude ajal, miks tehti nii? Miks võeti ristimise kaudu kogudusse? Lugedes ka Didaheed erinevad ajaloolisi allikaid, siis on näha, et see ristimissündmus ei olnud midagi väga kerget. Mõni allikas väidab, et 3 aastat oli vaja õppida, enne kui ristimisele lubati. Didahees on täpsustatud ka, et ristitav peaks paastuma 2 päeva enne. Tea, kas baptistlik traditsioon ka sellise praktika üle võtaks. Et enne kui me ristime, 2 päeva paastu. Ma isiklikult usun, et see põhjus, et miks ristimise kaudu võetakse kogudus, see on see, et ka algkogudus tajus kuidagi vaimulikult, ma ei tea, mis moodi seda sõnastada, aga tajus, et ristimine on see, mis asetab inimese Kristuse ihusse. Ma ei tea, kuidas seda nüüd teaduslikult sõnastada või teoloogiliselt täpsemalt, aga et ristimise kaudu inimene poogitakse kogudus. Või kui Uus Testament kasutab seda viinapukujund, et pannakse selle puu külge. Mõned kirjakohad. Galaatia 3:27. Sest kõik, kes te olete Kristusega ristitud, olete Kristusega rõivastatud. Ja muidugi Kristusega rõivastamine, see on ka seotud selle suure ideega, et me oleme asetatud Kristuse lähedusse, Kristuse ihusse. Me oleme mingisuguses teises vaimulikus olukorras. Või siis apostlite tegudest, see sama kirjakoht, mida ma lugesin. 2:41, kes nüüd tema sõna vastu võtsid, need ristiti. Ning sel päeval lisati nende hulka umbes 3000 inimest. See, et me astume siis kuningriike või Kristuse ihusse, see on see, mida ristimine teeb. Vähemalt Uus Testament sõnastab seda nii. Siis lisaks sellele, et me astume siis kuningriiki, Jumala kuningriiki, on seotud ka vabanemine. See, et me vabaneme kurjuse jõududest, see on seotud ristimisega. Kui ma oma uurimustööd tegin ristimise kohta, siis ma tegin ka küsitluse, kus inimesed said oma sõnadega kirjeldada, mis nad kogesid, kas nad kogesid midagi. Ja kui ma enda jaoks üldistasin sealt, et mis siis nagu mingid läbivad jooned olid, siis väga palju oligi seda vabanemise ideed. Mingi patt võeti ära. Või usuline kahtlus, kas vähenes radikaalselt või üldsegi. Sai jõudu, et elada usuelu, sai jõudu, et elada või teenida koguduses. Ja see on ju seotud selle vabanemisega. Mõni kirjeldas ka, et ma tundsin, kuidas ahelad läksid minu küljest ära. Jälle see vabanemise idee. Nii et ma ütleksingi, et üldistavalt me võime tõdeda, et läbi ristimise me mingis vormis vabaneme rohkem kurjuse jõududest. Mis moodi täpsemalt, ma ei tea. Aga Uus Testament toob need ideed meile esile. Aga samas paljud ei koge seda hetkeliselt. Tuled ristimise eest välja ja korras, nüüd ma olen vaba ja puhas ja kõik nii edasi. Aga paljud kogesid, et pärast ristimist selgelt elutrajektoori soovid hakkasid muutuma. Ja just see oli ka minu kogemus 6 aastat tagasi, kui ma ise ristitud sain. Mul ei olnud sellist hetkelist kogemust, et nii nüüd ma tean, et ma olen täiesti puhas ja ahelatest vaba. Aga vahetult pärast ristimist kohe siin lühidelt, selline 6 või 2, minu elutrajektoor võttis täiesti teissuguse suuna. Minu soovid, minu elu eesmärgid 180 kraadi. Kui eelnevalt ma teadsin, et jah, ma usun Kristusesse, ma tahan teda järgida, aga minu elu lai siht, ütleme siis erialaselt, minu sellised üldised soovid, see oli ikkagi sarnases nurgas. Aga pärast ristimisse otse kui nihutati täiesti teisele poole. Ja kui ma hakkasin küsima ka, et miks see juhtus, ma vaatasin täpselt, aha, sellel kuupäeval ma sain ristitud. Ja ma tundsin, kuidas Jumal hakkas minuga tööd tegema. Ja mina isiklikult seostan ka seda just vabanemisega, kurjuse jõududegest vabanemisega. Aga lisaks sellele usun ka, et on üks vaimulik tõde, mida me võib-olla piisavalt ei rõhuta ristimisega. Ma ei tea, kas võib-olla te ei ole üldse kuulnud sellest. aga Uus Testament, see paistab sealt välja. Nimelt on ristimine ka vaimulik sõjapidamine. Siin on palju inimesi. Ja me oleme näinud, kuidas meie osad lähedased saavad ristitud, tulevad usule saavad ristitud, või tuttavad, sõbrad, või siin me kuuleme lugusid. Ma ise olen neid asju kõrvalt näinud ja kuulnud lugusid. Ja väga palju kuulen ma just seda mustrit. Enne ristimist oled jah, sõike tore kristlane enam vähem, aga pärast ristimist või ristimisele minek, oi, kuidas siis hakatakse kallale tulema. Äkkigi hakkavad lähedased sulle niimoodi vatti andma, et ei saa ei lähe ristimisele. Sa võid käia kirikus, sa võid uskuda, sa võid oma piiblit lugeda, aga kui sa ristimisele lähed, vaimulik sõjapidamine. Siin 2 aastat tagasi mul ühe hea sõbra parim siis sõbranna. Läks ristimisele. Ta oli temaga palju töötinud, palvetanud. Ta on uskmatust perest. Ja ta oli käinud koguduses juba 2 aastat. Ta oli usku tunnistanud natuke üle aasta vist enne ristimist. Ja perekond oli juba leppinud sellega. Kõik on tore, polnud konflikte. Ja ristimispäev oli paigas. Ma läksin ka seda ristimist vaatama. Ja sama päeva öösel enne ristimisse inimene helistab. Ja ta on täiesti endast väljas. Sest tema isa ütles, et kui sa lähed ristimisele, siis ma tulen sinna ja ma löön kõik maha. Ja siis me tundsime, et see on vaimulik sõjapidamine. Muidugi me saame selle inimese kokku, me palvetasime ja isa rahunes maha ja inimene sai ristimisele ja nüüd ta on usus ja elab oma usuelu edasi. Aga ma olen teisigi lugusi kuulnud. Inimene pöördub. Näiteks üks muster on see, et abielust üks pool pöördub ja ma olen kuulnud sellist lugu, kuidas naine tahab minna ristimisele ja siis mees tuleb pastor üldse ütleb, et ei lähe. Ja kui ta tuleb sinna, siis ma tulen võtan ta ise oma kätega kinni ja tõstan ta mine. Vaimulik sõjapidamine. Ja kui te tähelepanelikult loete Uut Testamenti, siis te leiate selle. No esiteks see tõdemus, et ju Uus Testament jaotab hästi üldistavalt inimkonna ju 2. On Aadamas ja on Kristuses. Võib öelda ka, et on siis see Jumala domeen, Kristuse domeen ja siis hingevaenlase domeen. See on hästi üldistavalt. Muidugi seal on nüantse, seal on detaile ka, aga üldistavalt. Ja Vanas Testamentis on ka selline jaotus juba olemas, et on see püha paik, on Jumala territoorium. Ja see on see, mis on sealt väljas. Ja kui te olete tähelepanud Vana Testamenti, siis mis öeldakse patu kohta? See tuleb leerist välja saata. See Jumala territoorium tuleb minema see saata. Patul ei ole Jumala juures kohta. Vana Testament kirjeldas geograafiliselt seda ideed. Uus Testament kirjeldab seda ideed vaimselt. Jumala territoorium on seal, kus on kogudus. Kus on Kristus ihu, seal on Jumala territoorium. Ja võime siis öelda, et kõik väljapool, see ei ole selles mõistes Jumala territoorium. See on hingevaenlase domeen. Ja kui ma nüüd enda jaoks mingisuguse sellise kujundi formuleerisin, siis ma näen nii, et kui inimene pöördub ja tuleb ristimisele, siis ta astub Jumala domeeni. Ta on Jumala territooriumil, ta on Jumala kuningriigis. Ta ei ole enam vaenlase asulas. Aga kui me nüüd üritame siin väikest mõttejärjutust teha ja küsida, et mida see hingevaenlasel taustal teeb, kui suksed asjad sünnivad? Kas talle meeldib, kui tema territooriumilt inimesed jalga lasevad? Et tema armeest inimesed hülgavad, jätavad selle katki ja liituvad vastaspoolega. See on võib-olla radikaalne sõnastus, aga see on kujundlik, katsume sellest aru saada. Kas see meeldib kurjuse jõududele? Ei meeldi. Ja see pärast, kui inimesed tulevad ristimisele, siis võime eeldada ja oodata, et sealt tuleb vastuseisu. Vahel rohkem, vahel vähem. Aga me eeldame, et sealt ikkagi tuleb midagi. Ja siin ongi vaja kogudusse tuge, siin on vaja meie eestpalveid, meie julgustust. et inimesed ei jätaks seda usuteed katki, nad ei jätaks seda teed pooleli. Sest me ju tahame ikkagi, et Kristuse kogudus kasvaks. Kui ma hakkan see natuke nüüd otsi kokku tõmbama, siis ilmselt on see mõned kriipivad küsimused ka. Et kui ristimine on see, et sellega on seotud siis see vaimulik sõjapidamine või Kristuse ihusse astumine, siis mis saab nendes, kes ristitud ei ole? Või kui seal on see vabanemise idee, kas siis need, kes ristitud ei ole, nad ei saa Jumala armu vastu võtta? Ja on mõned süstemaatilised teoloogid, kes lähevad seda radapidi ja siis sealt tulebki omakorda suur süsteem, et sul on vaja ristitud saada selleks, et teisi sakramente vastu võtta ja nii edasi. Kuid ma ei näe, et uus testament mõtleks niimoodi. Muidugi see on loogiline, aga noh, vaimuliku elu me ei saa alati ilusaks loogiliseks paketiks kokku panna. Esiteks see pääste küsimus. Paljud on küsinud ka, et kas ma pean siis ristitud olema, et päästetud saada. No minu meeles seal on nagu vastus ilmselge. Ei pea. Ülimalt ristimine ei ole päästeks vajalik, aga siin on see suur aga. Sõltub ka sellest, kuidas me päästet sõnastame ja defineerime. Kui me absoluutses mõistes tõmbame nagu selle absoluutse miinimumi küsimine, mida on siis vaja, et inimene saaks Jumale ees õigeks? Paranda meelt ja usu Kristusesse. See on see absoluutne miinimum. Kui inimene suri voodil seda teeb, siis ta saab Jumale juurde. Pole mingit kahtlust. Kui sa seda teed, siis sa saad Jumale juurde. Pole mingit kahtlust. Hoia sellest lootusest kinni. Kuid uus testament räägib päästest ka kui protsessist. Et usuelu on teekond. Ja seal teekonnal meil on erinevad verstapostid. Ja ma ütleks, et ristimine on sellel teekonnal üks oluline verstapost, mida Jumal on sinna pannud. Ja kui me ka hingevõidlikult mõtleme, siis ristimine on ju see ilus verstapost, kuhu väga tihti me saame tagasi vaadata ja öelda, et jah, seal ma tõotasin Jumalale olla usta või teda järgida. Ja ma tahan sellest tõotusest kinni hoida ja edas usus liikuda. Me ei saa ju ka Jumalat allutada enda rituaalide alla. Vana testament juba manitses profetid sellest, et vorm on õige, aga süda on kaugel. Ja see pärast me ei tohiks vaadelda, et ristimine on sellainen mehaaniline tegu, mille kaudu mingit abstraktset väge või jõudu inimesele anda. Kui inimene läheb sinna selle ootusega, no siis sa käisid lihtsalt tussi all põhimõtteliselt, väga vahet ei ole. Sama hästi võib minna randu ujuma. Võibolla sa saad värskendatud mingis osas, aga no see on kõik. Kui me ei usu, et Jumal tuleb lähedale, kui me usu kaudu ei võta seal mingisugust, ütleme siis, armu või jõudu vastu, mitte midagi juhtu. Me ei saa allutada Jumalat enda rituaalidele, sama ka leivamurdmisega. Mõni mõtleb, et see on selline mehaaniline vahend, et kui ma nüüd tulen, ütlen õiged sõnad, võtan selles õiges järjekorras, lausun need õiged palved, et siis juhtub midagi. Jumal ei ole kohustatud sulle lähedale tulema, kui sinu süda on kaugel. See pärast meie südame hoiak on oluline. Kas sinu süda on õiges kohas? Kas sinu suhe Jumalaga on korras? Kas sa tahad hoida Kristusele lähedale? Need küsimused on ka ristimises olulised. Ja uus testament toonitab selle olulisust. Sellest kõigest hoolimata see on oluline talitus, mida me peame pidama. Kui ma teeks siis väikse kõrvalpõike hetkeks, meil on ka leivamurdmine siin. Mõttearjutus. Kas saab olla kristlan ilma leivamurdmiseta? Retooriline küsimus, et absoluutses mõistes peaks tegelikult ütlema, et jah, saab küll. Me ei pea võtma leivamurdmist osa, et õndseks saada. Aga me tajume, et midagi on väga valesti, kui Kristus tunnistav inimene ütleb, et mina ei taha. See ei ole minu jaoks oluline. Ma saan ka ilma väga hästi hakkama. Võime öelda ka, et kas on vaja kogudus selleks, et õndseks saada? Absoluutses mõistes ei ole. Aga me tajume, et midagi on ikka väga viltu, kui inimene tunnistab Kristus, ütleb, et minul pole kirikut vaja, mul pole kogudust vaja, ma saan üksi oma usueluga hakkama. Seal on asjad paigast ära. Ja ma näen, et ka ristimisega kehtib see sama paralleel. Kui inimene tunnistab Jeesust, pöördub, siis me ütleme, et aga näed, Jeesus, see sõnad on, et ristige. Ja sinu ütled, et ei taha. See on mingi primitiivne asi, mul pole vaja seda. Usk on minu südames, Kristus elab minu südames, mulle sellest piisab. Me saame aru, et midagi on paigast ära. Sa vajad natukene korrigeerimist. Kui tuua inimlik näide, ma just lõpetasin kooli. Sa käid koolis ära. Sa täidad oma ainekava ära. Tuleb lõpuaktus. Rektor hakkab sulle seda diplomit andma ja kõik need algirjadega paperid, mis seal vaja on. Ja sinu ütled, ei, aitäh. Mul piisab sellest, et ma ainekava täitnud olen. Mina oma südamest tean, et ma olen kooli lõpetanud. Mul pole neid paperid vaja. Mina lõpuaktusel ei tule. Me tajume, et kas see kool on sinu jaoks oluline? No jah, mingis abstraktses mõistes me saame öelda, et lõpuaktust ei ole vaja selleks, et sa kooli lõpetatud saaksid. Sul on vaja ainekava täita. Aga kui sa ei tule lõpuaktusele, sa ei võta vastu seda diplomit seal, sa ei taha neid pabereid saada. See on inimlik näide, see on poolik ilmselgelt, jah. Aga me saame aru, et see ei ole päris õige. Ja kui Jumal on käskinud meil ristida, ta on seonud erinevad sellised tõotused või vaimsed reaalsused sellega ja me ütleme, et mul pole vaja. Mul piisab sellest, et me enda südames usun. Siis me vähendame sellega selle talituse ilu. Me ei saa seda süsteemselt ära põhjendada, et no mis hetkes siis Jumal hakkab täpselt inimesega tegutsema või mis moodi see arm siis temani jõuab sel ristimisvees, kas sel hetkel, kui ta astub varbaga sisse, kas sel hetkel, kui ta läheb sinna alla või välja tuleb. Me ei saa neid asju ära seletada, see jääb meile müsteeriumiks. Aga Jumal on käskinud seda teha. Ja kui me mõtleme enda kogemuste peale, teiste kogemuste peale, siis me saame aru, et seal juhtub midagi erilist. Mõni saab selgemalt aru, mõni saab vähem aru. Aga see on oluline talitus. Ja Jumal tuleb seal lähedale. Jumal teeb seal midagi imelist. Kas sa usud seda? Mina näiteks usun seda, et kui inimene astub ristimisvetesse, ta annab selge tunnistus, et jah, ma tahan järgida, ja ta tuleb välja ristimisveest, siis temale kehtivad need sõnad, mis Jumal ütles ka Jeesusele, kui Jeesus tuli ristimisvetest välja. See on minu armas poeg, minu armas tütar. Temast on mul hea meel. Ma usun, et kui sa oled ristitud, siis Jumal ütles need sõnad sulle ka. Teeme kiire kokkuvõtte. Ristimise sisu on siis laia haarteline. Raske on panna seda ühte lausesse. Tähendusväljad on väga mitmekesised. Vahel tunduvad, et natuke vastuolulised ka, aga see tähendusväljad on seal. Vahel räägitakse pesemisest, puhastamisest. Seal on palve sees, maha matmine, Kristus ihuga liikmeks astumine ja nii edasi. Veekujund on oluliste motiividega piiblis seotud ja ka laiemalt sellises inimkonna teadvuses või iitses mõtlemises. Uue rahva loomine või taas loomine. Jumal loob midagi uut, ta võtab kaose ja teeb sellest harmoonia. Ja need erinevad vaimulikud reaalsused, mis Uus Testament sellele talitusele omistab. Vaimulik sõjapidamine. Pattudest vabanemine. Vaimu anni saamine, mis järgne siis pärast ristimist, kui me loeme Apostlite tegude raamatut. Parim, mis me teha saame, on seda usu kaudu need vastu võtta. Usume seda. Kui Jumal tõotab pärast ristimist anda meile püha vaimu anni, nii nagu on kirjutatud Apostlite 2.38, siis usume seda. Jah, muidugi, siin on vaja teoloogiat teha, et mis see siis on täpsemalt ja nii edasi. Aga püha kirja ütleb, sa saad vaimu anni. Kas sa usud seda? Või kui Paulus ütleb, et ristimise kaudu me oleme rõivastatud Kristusega. Kas sa usud seda? Või kui siis Peetrus ütleb, et ristimine on hea südametunnistuse taotlemine Jumalalt. Teeme seda, usume seda. Ning kui ristimine tõesti on vaimulik sõjapidamine, siis arvestame sellega. Kristuse kogudusel on kogu aeg olnud vastuseisu. Ja vahel ristimises on kõige rohkem seda vastuseisu näha. Paulus ütleb ka, et meil ei ole maadlemist liha ja verega, vaid taeva aluste jõududega. Ta kirjutab need sõnad Efesose kirjas. Ja viimaks siis jätame meelde, et usu elu detailid, nüansid, see jääb meile vahel ikka raskesti hoomatavaks. Me võime ju proovida süstematiseerida uussündi, ristimist, vaimusaamist, leivamurdmise sisu ja tähendust. Aga nii kui me mingid aspekte rõhutame, me paratamatult midagi hakkame vähendama ka. Ja ma usun, et see kehtib ka ristimises. Me võime võtta selle ilusa sümboli, see on ilus sümbol. Aga kui me ainult sellest kui sümbolist räägime, siis selle laiem tähenduse sisu võib devalveeruda. Ja jääbki sõike mulle, et Jumal ei teegi seal midagi. Ja teine äärmus on see, et me teeme ristimise nii suure jooneliseks, nii vajalikuks, et inimesed on paanikas, et no kui ma kohe ristimisvette ei lähe, no siis ma olen hukka. Siis on kõik läbi, tehtud. Pole enam mingit lootust. Ja siis on ka see, et surivoodil peab pastor olema ämber kaasas, et nii kui on patuse palve loetud, siis loeb ka need ristimissõnad ja valab ämbri peale. No see on natuke naeruväärne, aga see on natuke loogiline tulem, kui me teeme selle ristimise nii häda vajalikuks. Hoiame tasakaalu. Usume seda, mida Jumal ütleb. Usume seda, kummardame selle ees ja teeme seda, mida Jumal on meil öelnud. Aamen. Palvetame. Issand, me täname, et sa oled suur. Sa oled suurem kui meie mõistmine. Aga sa oled ka tulnud meie tasemele, et meile enda tahet ilmutada. Me täname sind, et sa oled jätnud sellise ilusa sündmuse, nagu ristimine meile. Me täname, et selle kaudu me saame võtta vastu uusi liikmid. Ja näha, kuidas inimesed tunnistavad sind issendaks. Teevad seda avalikult, teevad seda julgelt. Ja me näeme, kuidas nad lähevad ristimisvetesse ja sealt otse, kui tuleks välja uus inimene. Me palume, et me suudaksime ka mõista seda võimalikult tõepäraselt. Ja ka tunnistada enda inimlikke puudusi, et meie mõistmine on poolik. Me ei pruugi alati kõigest täpselt aru saada. Aga nii palju, kui sa oled meil enda sõnas ilmutanud, teada annud, aita meil see vastu võtta ja selles lihtsalt kummarduda ja uskuda seda, mida sina oled öelnud. Aamen. Lõpetame ühe ühise lauluga ja siis pärast väikest vaheaega võib tulla Issanda laua juurde. võtame veel vastu õnnistussõnad. Issand, õnnistagu sind ja hoidku sind. Issand, lasku oma pale paista sinu peale ja olgu sulle armuline. Issand, tõsku oma pale sinu üle ja antku sulle rahu. Aamen.